إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير هدى هدى محمد صلوات ربه وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال والنار. أيها الناس عباد الله، يسرني أن أخاطبكم قائلا تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, almun'imi likulli ni'ma, mola mneemeshaji wa kila neema, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama bikum min ni'matin fa min Allah, amna nyinyi waja neema yoyote isipokuwa asili ya neema hiyo inatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi neema hatuto watanazo bure bure. Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, kisha mtaulizwa siku ya kiyama, siku ya mashar, kunako neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa neema kubwa, neema tul islami wal iman, neema ya Uislamu na neema ya imani, neema ambayo kwamba fi hadhihi al azmina, katika zama hizi imekuwa haina thamani kwenye nyoyo za Waislamu wenyewe, wacha kwa walimwengu. Neema ya Uislamu, neema ya imani ni neema kubwa, min akbari ni'amillahi ala ibadi, katika neema kubwa za Allah kwa waja wake, neematul islam, neematul islam. Walislamu neema kaghairiha min an-ni'ami, Uislamu ni neema kama neema nyingine. Neema zote inshukirat, zinaposhukuriwa watu wakazishukuru wakazifanyia haki inayotaka neema kama zile ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, namat, neema zile zinaposhukuriwa kwenye jamii zinakuwa wastakarrat, na zinatulizana, watararaat, na zikaendelea kunawiri neema kama zile. Na neema zinapokufuriwa, basi zalati wadhmahallati wankaradat, zinaondoka zikaaga, kwa sababu watu wameacha kuzishukuru neema kama zile. Neema ya Uislamu ulivyoachiwa Uislamu watu wa bid'a, ikawa Uislamu una nuru, kwa sababu bid'a ni kukufuru Uislamu, si kushukuru Uislamu. Angalia jamii ambayo kwamba imeongozwa na watu wa bid'a miaka 50, utakuta wanawake wanakwenda kama hayawani, wako uchi na wake wa mke wa shehe, mke wa ustadhi, mke wa mwadhini, kwa sababu hawajaishukuru neema ya Uislamu. Na kushukuru neema pia kunahitaji elimu.
Tazungumzia kwa ufupi kulingana na wakati manzila ya kitabu cha Allah, na kitabu cha Allah ndicho ambacho kwamba kimeletwa Allah kwa watu wa mitume, akawapatia vitabu ili lengo na shabaha watu wajue nini anataka Allah, nini hataki Allah, vipi anaabudiwa Allah, vipi kaharamisha Allah, kwa kupitia kitabu hicho cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na zamani hizi kitabu chetu ni Al-Qur'anul Karim, Qur'ani takatifu. Yakulu subhanahu subhana kad ja'akum min Allahi nurun, hakika pasi na shaka imekujulieni nyinyi Waislamu. Silsila ya maneno haya alikuwa anazungumziwa Mayahudi baada ya kukataa yalikuja kwa Mtume Muhammad, lakini wenyewe wanasema watu wafani al-ibratu biumumi lafzi la bi khususi sababi, mazingatio ni kuenea kwa matamshi yanayokusanya watu wote, sio kwa ajili gani ilishuka aya kama hiyo. Kwa mantiki hii tutasafiri na aya hii na nyingizo ambazo kwamba zitafuata baada ya aya hii, nayo ni suratul Maida nambari 16. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema kad ja'akum min Allahi nurun, hakika imekujilieni kutoka kwa Allah nur ambayo ni Qur'an, wa kitabu mubin, ambacho ni kitabu ambacho kwamba kiko wazi, kinabainisha mambo yanakuwa wazi. Chochenyewe kwanza kiko wazi, hudan linnas wa bayyinati min alhuda wal furqan, Qur'ani yenyewe iko wazi. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir, tumeifanya Qur'ani ni nyepesi kwa wale wenye vichwa vyenye mazingatio, inawakumbusha watu. Je, wapo wenye kukumbuka? Jibu ni la, watu wameghafilika na kitabu kama hichi. Ndio maana matahfidhu alqur'ani hayapatikani, marakizi za kusoma Qur'ani hayapatikani, lakini masekula walillahi alhamdu tumeyajaza. Mkoa mmoja kwenye shule hizi ambazo kwamba zinafundisha elimu hii ya mazingira inavyoitwa, waweza ukapata shule kama 60-70 kwenye mkoa mmoja, mpaka 100 bini za kuwa hata markazi moja iliyostawi iliyo na usimamizi madhubuti ambayo inatoa elimu yenye afya, waweza ukakosa kwenye jamii. Hii ni ishara kwamba watu nuru ile iliyotoka kwa Mola wao hawakuishukuru na kuibeba. Kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabu mubin, imekujilieni kutoka kwa Allah nuru na kitabu ambacho kwamba kinaweka mambo wazi. Yahdi bihi Allah, anaongoza Allah kwa kitabu hicho, manitaba ridwana, manijitahada wa harisa, yule ambaye atatoa juhudi na atapambana kutafuta radhi za Allah, huyu ndo ambaye kwamba ataongozwa na kitabu hicho. Yahdi bihi Allah manitaba ridwana, Allah anamuongoza mwenye kutafuta radhi zake kwa kupitia kitabu hicho. Allah anamuongoza subula salam, anamuongoza njia zenye amani, njia zisizokuwa na miba wala makorongo, atapita hapo mpaka afike kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mwangaza wa kitabu hicho. Wa yukhrijuhu minadh-dhulumat, na Allah anawatoa waja wake aliyopenda watoke kwenye viza, anawatoa kwa kitabu hicho kutoka kwenye viza mbalimbali vya maasi ya shirk, bid'a, riba, al-khiana wal-kadhib wazina wa ghayruha min adh-dhunubi. Allah anawatoa kupitia Qur'ani waja anaowataka kwenye viza vya maasi mbalimbali, ila nur, akiwaleta kwenye nuru njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini hilo Allah ni biidhni, anawatoa watu kwa idhni ya Allah, madai waweza wakafanya juhudi, busara, hikma, lakini kawa watu bado wanashikiliwa na watu wa bid'a, wamefungwa kama ndogo ya mnyaa wakati, kwa sababu Allah anawatoa kwenye viza kwa Qur'ani biidhni, kwa utashi wake, kwa taufiki yake. Kad tajtahid wala tasil ila ma yatlubuhu Allah subhanahu wa ta'ala, uende ukatoa juhudi lakini usifike katika yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah. Kullukum dhalun illa man hadaituhu, nyote mmepotea isipokuwa niliyemuongoza mimi. Fastahaduni ahadikum, takeni kuongozwa kutoka kwangu, mimi ndio muongozaji, nitawaongoza. Ndugu zangu Waislamu, Allah anawatoa kwa Qur'ani waja wake ambao kwamba amewataka wafike kwenye kheri kwa idhini yake. Wayahadihim ila sirati mustaqim, na anawaongoza kwenye njia iliyonyooka ambayo ni ile njia tunaiomba kila kwenye sala mara 17 sala za faradhi zile tano rakaa 17 ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, njia ile ni ya wasomi wenye kusoma na wakafanya kazi ya elimu zao, maana sio njia ya waliokasirikiwa ambao ni Mayahudi. Alimul haqqa wa lam ya'malu bihi, waliitambua haki hawakuifanyia kazi. Wala dhalim, njia tunayomwomba Allah tuongoze kwayo hiyo njia ya waliopotea, an-nasara alladhina abadu Allah biljahli, ambao wamemwabudu Allah kwa ujinga. Yetu ya ihdina siratal mustaqim, njia iliyonyooka, wa huwa siratu lilulama alladhina alimul haqqa wa amalu bihi, ni njia ya wanachuoni walioitambua haki wakaifanyia kazi. Haki hii watu wanaitambua kutoka wapi? Kutoka kwenye kitabu ambacho kwamba tunakizungumzia. Allah amesema vile vile katika surati Ibrahimu pale mwanzoni kabisa mwa sura, alif lam ra, Allahu aalam bi muradiha hadhihi al-huruf al-muqatta'a, Allah anajua zina maana gani. Kisha Allah akasema kitabu anzalnahu ilayk, kitabu hichi tumekiteremsha kwako wewe Muhammad, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim, ili watoe watu kwenye viza, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati, watoe watu kwenye viza ila nur, uwapelekeze uwapeleke kwenye mwangaza, biidhni rabbihim, kwa taufiki ya Mola wao. Uwapeleke wapi? Ila siratil azizil hamid, uwapeleke kwenye njia siratil aziz, njia ya yule mwenye nguvu alhamidi, mwenye kuhimidiwa. Al-Allama Sadi akasema baada ya kutajwa njia alafu ikatajwa al-aziz al-hamid, fadalilun, hii ni dalili, anna man salakahu, mwenye kuiandama njia hiyo, fa huwa al-azizu bi'izzillah, ndiye mwenye nguvu na utukufu kutoka kwa Allah. Huwezi ukaufikia utukufu endapo uko nje ya Qur'an, endapo wewe uko kwenye bahari nyingine na mtume uko kwenye bahari nyingine, kama alivyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadhar an yakuna Allah wa rasuluhu fi jambin wa anta fi jambin akhar, tahadhari sana isijaka wa Allah na mtume wako upande mwingine na wewe uko kwenye upande mwingine, shatani baina Sara wa Suraya, itakuwa umepata hasara. Allah na mtume anataka hivi, wewe unataka hivi, nafasi na watu kuifahamu Qur'ani itakuwa ni uzushi baada ya uzushi. Kama tunavyoona saa hii jamii imeshikwa pembe na watu wa bid'a, haifurukuti, inapelekwa kwenye makorongo, lakini hawawezi kujua kwa sababu ya aljahl. Kwa kupitia elimu sahihi ambayo kwamba iliteremka kwa mtume Muhammad, kama alivyonena subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun au wakafa billahi shahida. Yeye ndio ambaye kwamba arsala rasula, amemtuma mtume wake Muhammadi bilhuda, alilmu nafi, Allah amemtuma mtume kwa elimu yenye manufaa, elimu ambayo kwamba ukiipata basi wewe uko kwenye mwangaza katika maisha yako yote, kuanzia hii dunia mpaka kaburini mpaka siku ya kiyama, uko kwenye mwangaza tu, wala hauko kwenye dhiki. Anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ndugu zangu Waislamu, Allah kukiteremsha hiki kitabu lengo na shabaha watu wakiishi, wakifanyia kazi, wakifahamu. Kwa hiyo hapa akasema ila al-aziz al-hamid, yani mwenye kushikamana na Qur'ani, fa huwa al-azizu bi'izillah al-mahmudu fi umurihi, mwenye kuhimidiwa kwenye majambo yake. Huwezi ukahimidiwa majambo yako kama yako kinyume na Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akitaja habari hizi vile vile katika suratul A'raf, akiwazungumzia wale ambao kwamba kweli ni wafuasi wa mtume Muhammad, ni kina nani? Falladhina amanu bihi, wale ambao kwamba wamemwamini Muhammad na kila ambacho kwamba kimeteremshwa kwake, wa'azzaruhu, kisha wakamtukuza kwenye nyoyo zao Muhammad, akawa na manzila, suna yake ikawa na manzila, njia yake wakaiandama, aliwapiga vita wakayakataa, wanasuruhu, kisha wakanusuru dawa yake, wakanusuru ujumbe aliotumwa nao na Mola wake, watabau nura alladhi unzila ma, watu hawa wakapata mwangaza ambao kwamba umeteremshwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Watu hawa hatima yao ni nini? Allah anasema ulaika almuflihun, hawa ambao kwamba walimwamini mtume wakamtukuza wakamnusuru wakafata nuru ile teremka pamoja na yeye ama aloteremshiwa yeye, ulaika humul muflihun, watu hao ndio ambao kwamba wamefaulu. Wa shaqa kullu shaqa, na uovu kila uovu, fi mukhalafati alkitabi wa sunna, uovu wote uko ndani ya kualifu kitabu na sunna, kama alivyosema subhanahu subhana wa man yasha an dhikri arrahman, yoyote ambaye kwamba atajifanya kipofu, yash yataghafal wa yataama wa yurid wa yuwalli dubra, yule ambaye kwamba atapatia mgongo utajo wa Allah, kitabu cha Allah, sunna za mtume wa Allah, nuqayyid lahu shaytanan, tunamkalifia shaytani, fa huwa lahu qarin, basi shetani huyu ndiyo rafiki yake, ndiyo amiri wake. Kama walivyokuwa watu wa bid'a, msishangae watazusha mengi, kwa sababu mwalimu wao ni shetani. Waman yasha an dhikri rrahman, yoyote atakayekuwa kinyume na Qur'ani, ama akaifadhili makosa, ama akageuka asiishike, kama ilivyoelezewa na mtume wa Allah, kwa sababu Qur'ani nazala min Allahi lafdhan wa maana, imeteremka kutoka kwa Allah matamshi yake na maana yake. La tuharrik lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Allah amempatia Qur'ani mtume Muhammad pamoja na maana yake, ukafasiri kwa utashi wako, kwa mwalimu wako shaitani, utapoteza jamii na wewe utapotea na hatima yake kudondoka kwenye mashimo ya moto. Ndugu zangu Waislamu, atakayekengeuka kaiacha Qur'ani, natija yake nukayidhu lahu shaitana mfawwa lahu qarin, tunamsalitia shaitani ndiye mwalimu wake. Fa innahum, hakika yao mashaitani, yasuduna umani sabili, wanazuilia watu kuna njia ya sawa. Wahum wayahsabuna, na wale wenye kuzuiliwa na mashaitani kuifata haki, wayahsabuna annahum muhtadun, wanahesabu kwamba wao wameongoka, wanahesabu kwamba wao wako kwenye usawa. Ndugu zangu Waislamu, fafirru ila Allah, mkimbilieni Allah, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah, na tutoweza kufika katika yale ambayo kwamba yana heri na sisi, fasi na kukata shauri tukasoma dini ya Allah. Hapa ndio watu wana uzito, watu kukaa wakasoma dini ya Allah. Mtu anakula neema aliyopewa ya Allah, neema za Allah yuko nazo, muda yuko nao, shughuli zake zinakwenda, lakini kutoa nusu saa kwa ajili ya kuelekezwa ibada zake, kwa ajili ya kuelekezwa kuhusu dini yake, kwa ajili ya kuelekezwa vipi ishi na familia yake, muda huo hana. Na huyu atabaki kwenye giza, atabaki kwenye giza, na atabaki si Muislamu safi, na yeye mwenyewe anajikuta wa peponi, hana status zozote, anaona kama mimi nasubiri kifo ni peponi, hasha wakali. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watu wa motoni ni watu ambao kwamba akili zao hazikufanya kazi kwenye kuifahamu haki, nyoyo zao hazikuidhibiti haki, macho yao hakuiona haki, maneno yao hayakusikiza haki, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, walaqad dharana li jahannama, hakika tuliandaa, tumeandaa kuandaa moto wa jahannam, kathira min aljinni wal ins, moto huu tumewaandalia wengi katika majini na wengi katika midanao wataingia katika mashimo haya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wanazo nyoyo lakini hawadhibiti kwa nyoyo hizo. Walahum ayunun la yubsiruna biha, wanayo macho lakini hawaoni kwa macho hayo. Walahum adhanun la yasmauna biha, wanayo wao masikio lakini hawasikii kwayo. Ulaika kalanaani, watu wao ni kama wanyama. Balhum adhallu, bali hawa na wanyama hawa wapotevu zaidi, maki wanyama si mukallafin, hawakukalifishwa na lolote katika sheria, lakini hao wamekalifishwa wakapuuza. Hawa ni wapotevu kuliko wanyama. Ulaika humul ghafilun, watu wao ni wale ambao kwamba wameghafilika na yale ambayo kwamba yana kheri na wao, wameghafilika na kitabu cha Allah, sunna za mtume wa Allah. Nasullaha fansahum anfusahum, wamemsahau Allah, Allah kasaulizisha yale ambayo kwamba yana manufaa na nafsi zao duniani na akhera. Ndugu zangu Waislamu, faljalu Imamu Hafidhu Hakami katika miimia yake anasema, faljahlu aslu dhalali lkhalqi qatiba, ujinga ndio asili ya upotevu wa viumbe wote duniani. Wa aslu shiqiwatihim turran wa dhulmihim, na vile vile ni asili ujinga ya uovu wao kwa ujumla wao, na wao kubaki kwenye giza kwa sababu ya ujinga. Wal ilmu aslu hudahum, na elimu ndio asili ya watu kuwa kwenye mwangaza, kuwa kwenye mwongozo sawa sawa, masaadatim, wema wao umefungamanishwa watu na elimu. Fala yadhillu wala yashqa dhawul hikam, hawatopotea wala kuwa waovu wale wenye elimu ya kitabu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kupitia elimu ndio mtu anajua lipi bora lipi sio bora. Kuna mtu kashikwenda Dubai, Uturuki, wapi, mara saba hija kama anakuja kwenda watu sahihi kule kuhija, lakini kwa sababu ya ujinga wake na kusuhudiana na watu wa bid'a, kutojua manzila ya hija na umra, anaona yeye akipata muda wa likizo aende akalebata suji South Africa, twende umra basi maeneo matakatifu, kufukia zipo kule, unapiga two in one, ibada na dunia yako pia unenjoy. Lakini kwa ujinga mtu unampeleka pale ambapo sio pasawa. Mtu atanunua ng'ombe laki saba ya dhahabu, laki saba hiyo watakula siku moja, atakwenda chooni basi, alhamdulillah thawabu zipo, lakini hazilingani na thawabu za yule ambaye kwamba amejenga darasa watu kusoma dini. Kwa kupitia ujinga uwezi ukaona lipi bora la kutangulizwa, lipi duni la kucheleweshwa. Kwa kupitia ujinga na kuaminiana na watu wa bid'a, kwanza kutumia gharama kubwa malipo madogo kwa sababu wewe huna elimu, mtakatumia gharama ndogo malipo makubwa kwa sababu ya kujua kitabu na sunna. Watu wenye kujua kitabu na sunna azkia ni wajanja, wanajua njia za kufikisha kwa Allah kwa haraka. Lakini watu wa bid'a ni wapumbavu, wana njia ndefu ambazo pia haziwafikishi, ndefu alafu haziwafikishi. Ndugu zangu Waislamu, tukihitimisha hutuba hii, Mtume alayhi salatu wassalam aliwataja watu hapa duniani akawagawanya kwenye vigawanyo vinne. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, inna ma hadhihi dunya li arba'ati nafar, hakika si vinginevyo hii dunia ya watu wanne, waliokuwa hapa duniani ni watu wanne nne. Rajulun, mtu wa kwanza ni mtu ambaye kwamba atahu Allahu malan wa atahu ilman, Allah amempatia mtu huyu mali na akampatia elimu. Amepewa vya thamani viwili, amepewa mali na akapewa elimu. Fa huwa yaqdhi fi malihi, mtu huyu anahukumu kwenye mali yake, mfanye hichi mfanye hichi, bi ilmihi, elimu inamuongoza tumia vipi mali yako. Mtu huyu amepewa mali na elimu, fa huwa yaqdhi fi mali, anaihukumu mali yake kwamba aifanye tasrifu vipi, bi ilmihi, kwa elimu yake. Fa huwa bi arfa'il manazil, huyu ndio apatwi, watu kamkimbizia ukampata. Kwanza anafundisha watu na ana mali, anatoa pia sadaka, anafanya hija, ananunulia vitabu, anafunza akawaganyia na akafundisha. Fa huwa bi arfa'il manazil, shekhe ambaye ni tajiri bi arfa'il manazil, akiwa na ikhlas bi arfa'il manazil, yuko juu 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 ya walio juu. Huyu ni mtu ambaye kwenye jamii sasa kupata nadhira, mwenye elimu na mali, alafu ikawa elimu ina control mali, mali imekuwa maamuma, elimu ni imamu. Huyu mtu yuko kwenye neema kubwa sana, bi arfa'il manazil. Kwa hiyo nyinyi matajiri, kaeni chini msome, mtike kwenye ngazi hizo, kwa sababu neema moja mshamiliki, neema ya pili bado, na pia hamtaki kukaa mkasoma. Mkikaa mkisoma, mali zenu zikaendeshwa na elimu, fa antum bi arfa'il manazil, nyinyi mtakuwa mko juu ya walikuwa juu. Mtu wa pili, rajulun atahu Allahu ilma, ni mtu ambaye kwamba amepewa elimu na Allah, wala miutihi malan, Allah hajampatia mali. Fa huwa yaqul, huyu mwenye elimu anasema, lau anna Allah atani malan, laiti Allah nami angenipatia mali baada ya elimu, Allah angenipatia mali, lakuntu mithlahu, ningekuwa kama shekhe fulani ambaye ni tajiri, anawapigia watu risala, anawafundisha, mimi kama nina mali na mimi pia ningewafundisha watu dini kwa nguvu zangu, kwa mali yangu na elimu yangu. Huyu alimu anatamani awe na manzila kama yule shekhe mwenye elimu. Yeye ni shekhe fukara, lakini anatamani kufika. Kwa kupitia elimu ndio mtu anajua vya kutamani mjuku. Elimu ndio inakujua yule ndio wa kumwathiri yule wa kumhusudu. Na kuna kitu kinaitwa ghibta, alhasadul mahmud fi sharia, inaitwa ghibta. Kwa kupitia elimu ndio utajua mimi ningekuwa kama yule. Lakini wewe kama una elimu, waweza ukatamani kuwa kama Diamond. Kwa sababu hauna elimu, utatamani kuwa na matatu, kucheza na wanawake, kufanya zinaa, kulewa, jamaa anakula bangi sana yule. Eh, hey, Allah na mimi vipi bwana kama yeye? Huyu mbaya. kwani alivyotoka Karuni kwenye mavazi yake ya heshima, mavazi ambayo kwamba tasurru nadhirin, walisemaje wale ambao kwamba wanapenda dunia na hawana elimu? Ya laitana mithla ma utiya Karun innahu ladhu hadhin adhim, tutamani tungepewa kama yeye, ana hadhi kubwa. Kala alladhina utul ilma wailakum, wanachuona wakasema fitina ile, ole wenu mwe kama yeye. Baada ya muda kidogo, fakhasafna bihi wa dirari al-ardh, tukamsukuma yeye kwenye ardhi na mali zake. Wale ambao kwamba walikuwa wanapenda wawe kama yeye wakadhihirikiwa, kumbe alikuwa tumeingia changala macho. Tungepewa kama alivyopewa yeye, tungefanywa kama alivyofanywa yeye. Kwa hiyo siku zote wanachuoni ndio wana maono sahihi, kama alivyosema Hasan al-Basri, idha akbalat al-fitna alimaha kullu alimin wa idha akbarat alimaha kullu jahilin. Fitna inapokuja, mwanachuoni kashiwa hii ni fitna ni yepuke vipi, lakini mjinga atajua ni fitna wakati umetoa mgongo inaondoka, anajua ni fitna. Kwa hiyo yule mwanachuoni ambaye kwamba hana mali, hajapewa mali, anasema lau atani Allahu malan, yaani Allah angenipatia mali, la kuntu mithlahu, ningekuwa mfano wake. Sikiliza majibu ya Mtume, anasema wa huma fil ajri thawab, yule shekhe ambaye mtajiri anafundisha elimu ile, mali yake anawasaidia watu, atakuwa sawa na huyo shekhe fukara, kwa sababu ametamani awe kama yeye. Fa huma fil ajri thawab, elimu ikawa sababu ya mtu kuzitia mambi, na anasema hana uwezo nazo za kutoa mali, lakini kwa nia yake atalipwa kama yule. Hii ni faida ya elimu. Kwa kupitia elimu watu wanafika kwenye ngazi kubwa kubwa. Kwa kupitia kupata elimu, kuna sahaba alidhahi kabla ya swala, Mtume akamwambia hiyo ni lahamu, ni nyama ya familia tu, lakini falitazbaha shata makana, chinja ni mbuzi mwingine pahala pa huyo huyo, haisadiki katika udhia nini. Alikufufa hapo na nini mutaba. Na elimu ni sharti ya kukubalika ibada zote za Waislamu. Kuna kitu kinaitwa mutaba. Uswali kama alivyoswali Mtume, hiyo ni elimu. Kama hauna, utaswali miaka 10, miaka 50, ukifika akhera uko tunao na swala nini? Mtume alimlegesha mtu kwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kwa nini? Alikuwa hana elimu ya swala, anakurufuka mara tatu, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea ukaswali, wewe una swali mara tatu, mpaka akasema la usinu ghaira hadha, sijui kuswali kinyume na hivi, akaelekezwa namna ya kuswali. Kwa hiyo Waislamu wengi kwa ujinga hawatapata malipo siku ya Kiyama, kwa sababu hii nini? Ni kufuata alipokanyaga Mtume. Ndio ulama anasema asuniyu yamshi waraa nabi, mtu wa sunna salafi anatembea nyuma ya Mtume, akanyaga hapa na kanyaga, hata kama kuna mwimba akanyaga Mtume, akanyaga kwenye mwimba rasmi, kwa sababu mwimba akanyaga, akanyaga kwenye Mtume, tunakanyaga. Na duru ma dalili haithu dara dalilu, tunazunguka na dalili pale tunakutungusha dalili. Ndivyo tulivyo watu wa sunna, walimtadi mfadina yamshi amama nabi, yuko mbele ya Mtume anamuongoza Mtume njia. Yani alikuja na Mtume pia afai, yeye ndio mwalimu mtu wa bid'a. Kwa hiyo bid'a ni mbaya sana, albid'a ahabu ila iblis min ashirk, bid'a inampendeza shaitani kuliko shirki, sababu bid'a mtu hawezi kutubia. Naona tena mlishuhudia nyinyi, watu wametoka ndani wa mama, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, wanapata jeneza kwa sauti. Kwa mama wale wamelelea kwenye bid'a, tunawapatia udhuru, hawajapata elimu, ndio maana wanakuwa kwenye giza, wanafanya maajabu mbele ya watu. Kwa sababu nini? Aljahlu. Ujinga na tuudhu mtu kama yule, aingie kwa watu wa sunna elekeze, ili baadaye asifanye mambo kama yale ya ajabu ya kuimba imba mbele za waume pale. Nini? Wamekaa kwa vipofu, na vipofu wale wakiongoza watu na njia na mashimo, hapo safari haiwezi kufika, kutumikia tu makarongo. Kwa hiyo tunawapatia udhuru, kwa sababu wameleleka na watu wa bid'a, na watu wa bid'a hawawezi kukulelea wewe ukafika katika yale ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu ambaye ni msomi lakini ana elimu atalipwa sawa na msomi tajiri, kwa sababu ya kupenda hali kama ile ya mwenzake. Elimu imemwafisha apende heri anayofanya mwenzake. Mtu wa tatu, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yuti ilma, ni mtu ambaye kwamba Allah amempatia mali na hakupewa elimu, na hao ndio kusa wengi wana mali lakini hawana elimu. Watu hawa wenye mali ambao wana elimu ni matajiri wengi, asilimia 95 ama 99 feli, wenye mali lakini hawana elimu wengi. Fa huwa ya khabitu fi mali, anakurupuka. Ya khabitu ni kwenda kukurupuka, angalia anapokanyaga. kwenye mali yake, bijahali kwa ujinga wake, la ilma ida wana elimu, fa huwa yakhbitu fi malihi fi maasiyatillah, mali yake inamsababisha aende Dubai, aende Uturuki, aende South Korea, aende wapi eh? Tumeenda kule tukaangalia masalamu ya Kihindi. Sasa ndo maana yake nini? Yeye anamaliza nchi, anatembea dunia, anachokitafuta kijulikani kitu gani. Anakuambia bwana, ukiwa na pesa enjoy bwana, unaona kuna kuna pesa ya Tanzania, tembea uje dunia bwana. Allah mwenyewe akasema siru fil ardi fanzur, ana dalili zake pia. Yani aenda akatembea akaangalia masalamu. Kwa nini sasa kuangalia al-Kaaba wewe? Ashrafu al-amakin fi dunya, swala moja ni 1000 kwa kwetu. Kwa nini usende kule? Jahali, ujinga unampeleka sehemu mtu ambazo kwamba nitakuwa haribu gharama kubwa na kufsidi dini yake vile vile. Ujinga. Kwa hiyo tajiri ambaye kwamba hana elimu, yahbitu fi mali fi maasiyatillah, anabahatisha na mali yake kwenye kumasi Allah. Fahadha bi ahadhi almanazil, huyu yuko daraja ya chini kabisa katika walio kwa chini. Tajiri huyu mwenye mali ambaye kwamba hana elimu, mali ile inamsukuma kwenye maasi, bi ahadhi almanazil, yuko chini kabisa. Kwa hiyo mali si sababu ya mtu kupanda daraja za Allah subhanahu wa ta'ala. Mali ikiwa haikontroliwi na elimu ni sababu ya mtu kuangamia. Nyinyi wenye mali ambao hamjasoma, kaeni msome. Uacha kusoma kwa kupitia mtandao. Kwenye mtandao kumekuwa kama kwenye dustbin, mwenye kizuri anaweka, mwenye kibaya anaweka. Utapotoka. Kaa kwa masalafi, soma dini. Wacha kwa mimi najua kizungu na sijui, namsikiza Zakir Naiki, namsikiza Mufti Meki, hao wote wamepinda. Kwa sababu na English yako leo utakusoma kwa kizungu, upasiliwe tena chama za kizungu, ndio unakutaya jamaa na kizungu safi sana, smooth kabisa yani. Utapotea. Kitakilla. Kwa hiyo huyu mwenye mali na ana elimu yuko ahadil manazil, manzila ya chini kabisa. Mtu wa nne tukitimisha, wa rajulun, na mtu ambaye kwamba lam yutihi Allahu malan wala ilma, hakupewa mali wala hakupewa elimu. Huyu mali hana, elimu hamna. Fayaqul, anasema naye, law anna Allah atani, laiti Allah angenipatia kama tajiri fulani, ningeenda Dubai kama anakwenda Dubai, ningeenda Afrika Kusini kama ningeenda Afrika Kusini. Huyu hana mali wala elimu, lakini anapendezwa na mifumo ya tajiri fulani ya kupanda ndege tu na kutembea dunia. Anasema Allah angenipa mali, la kuntu mithlahu, basi hatima yake fauma fil wazri, sawa. Hawa wote kwenye dhambi wako sawa. Huyu fukara ambaye kwamba hali bata, lakini ana tajiri, anamtamani tajiri, anatamani awe kama tajiri ambaye kwamba anakula bata, kwenye dhambi wako sawa. Niyat ndio tulizaja nyuma, idha zakal muslimani bi sayfihima, wanapokutana waislamu wawili kwa mapanga yao, iltika, yule katoka na yule katoka kukutana, falkatilu wal maktulu kilahuma fi nar, muuaji na muuawa wote motoni. Alkatulu ni sawa, ameua. Fama balu naktulu ya Rasulallah, huyu muuawa kwa nini ni motoni? Innahu kana harisuna ala katli sahibi, amelipo kwa nia yake. Mtu amekutana, ina maana alikuwa kujiandaa kivita, akawaiwa wote motoni. Kwa hiyo wewe ndio ungepata pesa ukalabata kama yule tajiri, wewe pia unalingana naye kwenye dhambi. Kwa hiyo kwa haya tuliyotaja, tunaona utukufu wa elimu, utukufu wa elimu. Na dini yetu ni dini ya wasomi. Ili na sirata limustakima, ni njia ya wale wenye kuijua elimu wakaifanyia kazi. Alilmu kabla alkauli wal amal, huu ni mlango kwenye sahihi Bukhari, na wale wanafunzi ambao kwamba tuko nao washasoma usulu salasa wanajua elimu kwanza kabla ya kuzungumza. Hata na sasa kumpatia mkeo, kama una elimu utashindwa. Mkeo kakosea mbele za watu, wewe makina fulani bwana, uza bei gani sasa ule nje, naye anakujibu, mnagombana mbele za watu, huku ana elimu ya kutoa nasaha. Kwa hiyo unapokuwa una elimu utaharibikiwa na mengi, ndugu yangu. Fafiru ila Allah, kimbieni kwa Allah, rejeni kwenye kusoma kitabu na sunna, ala afani salafi umma, ili mambo yanyooke, ili mambo yawe sawa. Ni watu wasome kwa watu wa haki, watu waachane kufuatana na watu ambao kwamba mwalimu wao ni sheitani, watu wa bid'a. Kwa hiyo albid'a la taziluka min Allah illa buda, bid'a haikuzidishii kwa Allah isipokuwa mbali. Wa sunna tukaribuka ila Allah, sunna inakukurubisha kwa Allah. Ndugu zangu Waislamu,
ميدي يوشين جاي تقبل الله منا ومنكم صالح العمل الله أكبر ما تنوين مما نسيس بلا ذيلة نتبتيش كل نجيا ياك اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما ربنا يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير لديك يسير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بهذا القدر بارك الله فيكم تقبل الله منا صالح الأعمال وبالله التوفيق وعليه التكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.